Кардынал Пётр Эрдо, арцыбіскуп Эштерхом-Будапешцкі, кіраўнік рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, прывітаў сёння ўдзельнікаў форума, які праходзіць у швейцарскім Фрыбургу і прымеркаваны да 10-годдзя прыняцця экуменічнай еўрапейскай хартыі. Адзінства хрысціян не з'яўляецца толькі чалавечай рэальнасцю ці сацыялагічным пытаннем, і таму толькі чалавечых намаганняў недастаткова, каб яго аднавіць. Але мы павінны звярнуцца да Бога, крыніцы кожнай сапраўднай любові і кожнага рэальнага адзінства, для таго, каб папрасіць у яго дару прымірэння і еднасці, сказаў кардынал Эрдо. Іерарх дадаў, што ў такім сэнсе сапраўднымі плёнамі індывідуальнага і супольнага пошуку Бога, які з'яўляецца праўдай, будзе адкрытасць на глыбокі дыялог, які спрыяе ўзаемнай павазе і разуменню, сяброўству і братэрскай любові. Экуменічны рух зрабіў значныя крокі наперад на працягу апошніх 10-годдзяў, адзначыў венгерскі кардынал. Гэта зрабіла магчымым дасягнуць вынікаў і згоды па многіх пунктах. Былі развіты адносіны, якія характарызуюцца глыбокай павагай, рознымі формамі супрацоўніцтва перад выклікамі сучаснага свету. І экуменічная хартыя зрабіла важны ўклад у развіццё гэтага працэсу. Святкаванне юбілею гэтага дакумента з'яўляецца добрай нагодай, каб узгадаць аб нашым абавязку цярпліва ісці да адзінства, у сур'ёзным дыялогу паглыбіць веды аб супольнай тэалагічнай, літургічнай і духоўнай спадчыне, а перш за ўсё навяртацца ўсім сэрцам і маліцца, сказаў да ўдзельнікаў сустрэчы ў Фрыбургу кардынал Пётр Эрдо.